Qalampirdan gapiramiz. AQShning Kaliforniya shtatidagi Emeryville shahrida sun'iy go'sht ishlab chiqaruvchi zavod ochildi. Bu haqda Food Business News'ga asoslanib xabar berilgan. Zavodda yiliga 180 tonnadan ortiq sun'iy go'sht ishlab chiqariladi. Hozirda esa 25 tonna ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. Upside Foods kompaniyasi 2015-yildan beri probirkada go'sht ishlab chiqarmoqda. Kompaniya asoschisi Uma Valitining so'zlariga ko'ra, 2015-yilda ular dunyoda birinchi bo'lib sun'iy go'shtni ishlab chiqargan va buncha vaqt o'tkazish to'liq quvvatli zavod qurishni tasavvur qilish haqiqatdan yiroq bo'lib tuyulgan. Bugun orzu haqiqatga aylandi va bu faqat boshlanishi deyilgan xabarda. Deyarli 5000 kvadrat metr ishlab chiqarish maydoni Upside Foods tomonidan buyurtma qilinadigan uskunalar bilan jihozlangan. Katta ehtimol bilan ular bioreaktorlar bo'lib, ularda go'sht ozuqaviy muhitda yetishtiriladi. Atrof muhitga minimal ta'sir ko'rsatadigan buzoq go'shti, parranda go'shti va dengiz mahsulotlari ishlab chiqariladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.